Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο, με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις καινές. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας στηρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Να μιλήσουμε και λίγο για ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε δώσει και ιδιαίτερη σημασία.
Για πες.
Όσο αφορά την ταυτότητα του κατοικιδίου μας.
Δηλαδή.
Λέω ότι η ταυτότητα του κατοικιδίου μας σώζει ζωές. Και να δούμε ο τρόπος. Να δούμε τον
για
τρόπο.
Για να δω.
Οι περισσότεροι κηδεμόνες κατοικιδίων θεωρούν ότι είναι απαραίτητο το ζωάκι τους να φέρει μια ταυτότητα στο λαιμό του.
Μάλιστα.
Ωστόσο, λίγοι είναι εκείνοι που το πράττουν πραγματικά. Η υιοθεσία ενός κατοικιδίου μας καθιστά αυτομάτως υπεύθυνος για την ασφάλεια και την ευημερία του. Έτσι, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια ενημερωμένη ταυτότητα στο περιλέμιό του. Και γιατί, Άγη μου, είναι τόσο σημαντικό αυτό? Αρχικά, τι πρέπει να κάνουμε? Αρχικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο σκύλος ή η γάτα μας είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από τον έλεγχό μας και να χαθεί. Σύμφωνα με έρευνες, 1 στα 3 κατοικίδια ζώα μπορεί να χαθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του.
1 στα πόσα?
1 στα 3.
1 στα 3,
βέβαια.
Τόσο πολύ.
Ναι, τόσο.
Έλα,
πολύ. Τόσο πολύ. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνότερα στις γατούλες, οι οποίες έχουν ανάγκη, ναι, από ελευθερία και ανεξαρτησία και συχνά κυκλοφορούν εκτός σπιτιού. Γι' αυτό χρειάζεται η ταυτοποίηση.
Οι γατούλες, ναι, πολύ.
Ναι. Ακόμα και σε πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως ένα ατύχημα ή μια πυρκαγιά, η ύπαρξη ταυτότητας μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια. Η ταυτότητα δίνει τη δυνατότητα να χαράξουμε πάνω της το όνομα του πιστού μας φίλου, αλλά και στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, όνομα, κηδεμόνα και διεύθυνση. Αυτό μας εξασφαλίζει ότι όποιος βρει το κατοικιδιό μας θα το επιστρέψει σε εμάς ή θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας. Επιπλέον, αποτελεί απόδειξη το ότι δεν πρόκειται για αδέσποτο ζώο. Έτσι δεν θα έχει και την τύχη ενός αδέσποτου, κάνοντας πιο εύκολο σε κάποιον άγνωστο να το πλησιάσει και να το βοηθήσει στην αναζήτηση της οικογένειάς του. Ή ακόμα και να το υιοθετήσει ο ίδιος. Συμβαίνει και αυτό. Υπάρχουν ζωάκια στον δρόμο τα οποία θεωρήσαν αδέσποτα, δεν έχουν το περιλέμιο και κάποιου του αρέσει και το παίρνει και το υιοθετεί.
Ναι. Υπάρχουν και
αυτό
ζωάκια
δεν επιστρέφει στην οικογένειά του.
Που έχω γνωρίσει εγώ σε κάποιους δρόμους, που φυσικά δεν μπορούσα να τα υιοθετήσω όλα.
Βέβαια,
αυτό πράγμα, το οποίο ήταν τόσο φιλικά. Και δηλαδή λες και το ξέρεις το ζώο χρόνια.
Αυτό αποδεικνύει ότι.
Αυτό ήταν, δεν ήταν αδέσποτο, ήταν δεσποζόμενο το οποίο βρέθηκε στο δρόμο. Μεγάλα, πιο μεγάλα ζώα, έτσι, όχι μικρά, όχι νεογέννητα.
Ναι, ναι,
αυτό βρέθηκε στο δρόμο, το εγκατέλειψαν. Πολύ απλό.
Φαινόταν, ή εγκαταλελειμμένο, δηλαδή. Ίσως και να έχει φύγει και να μην έχουν ενδιαφερθεί να το ψάξουν, ή και να το ψάχνουν και να μην το βρίσκουν. Είναι πολλές οι περιπτώσεις.
Εντάξει, δεκάδες το
πάντως τα πιο φιλικά είναι από οικογένειες. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, όταν ένα βλέπεις ζώο το οποίο έχει τέτοια εξοικείωση.
Με τον άνθρωπο κιόλας.
Και με άγνωστους ανθρώπους. Δεν ξέρω, κάτι λέει. Κάτι λέει αυτό.
Είναι λοιπόν ζωτική σημασία όλα τα κατοικίδια ζωάκια να φέρουν ένα περιλέμιο με την προσωπική του ταυτότητα. Και πώς θα κάνουμε και τη σωστή επιλογή, Άγη. Να δούμε τώρα ποια είναι και η σωστή επιλογή που πρέπει να κάνουμε. Από τι υλικό, από τι σχήμα κλπ.
Από τι υλικό, για
να δω. Ναι, από τι υλικό. Έχει ενδιαφέρον, ναι, βέβαια. Προτιμήστε μεταλλικές ταυτότητες, επειδή η χάραξη των στοιχείων σε βάθος αποκλείει την πιθανότητα να σβηστούν ή να αλλοιωθούν.
Μάλιστα.
Πολύ σημαντικό.
Ναι.
Είδες να τα γνωρίζουμε αυτά.
Γιατί υπάρχει.
Ξέρεις, νομίζουμε ότι είναι λεπτομέρειες. Ενώ δεν είναι λεπτομέρειες, είναι πολύ σημαντικό.
Όχι,
αυτό.
Γιατί για φαντάσου μια ταυτότητα ενός ζώου που θα ζεις, ξέρω εγώ, 10, 12, 14 χρόνια. Mm-hmm. Αυτή η ταυτότητα πρέπει να κρατήσει 14
χρόνο.
Χρόνια. Πρέπει να κρατήσει όμως. Σωστό.
Όσον αφορά το σχήμα. Προσέξτε το σχήμα τους, καθώς αν το περιγραμμά τους αποτελείται από γωνίες, μπορούν να βλάψουν το κατοικίδιό σας.
Να τραυματίσουν, βέβαια.
Επιλέξτε ταυτότητες με στρογγυλεμένες άκρες. Και τέλος το μέγεθος. Αναζητήστε το κατάλληλο μέγεθος ανάλογα με το μέγεθος του ζώου και με τα γράμματα που θα χαραχτούν ώστε να διακρίνονται εύκολα.
Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό.
Ναι, είναι νομίζω το πιο λογικό.
Μπορεί να έχει ένα τσιγουάου, ας πούμε, και να βάλει, ξέρω εγώ,
40, για ένα, για ένα 40 μεγάλο ζώο, ναι, ναι, για ένα εύσωμο ζώο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και σωστά. Να διαβάζετε και εύκολα, σωστό.
Και μου αρέσει. Καταλήγει, λέει, χαράξτε επιτόπου την ταυτότητα που επιθυμείτε, επιλέγοντας μέσα από τη μεγάλη ποικιλία σχεδίων, αν πας κάπου και το αγοράσεις.
Ναι, προφανώς υπάρχουν
το χώρο,
αυτές.
Ναι, σχεδίων και γραμματοσυρών βάσει της προσωπικότητας του κατοικιδίου σας. Εντάξει, είναι λίγο.
Διασκεδάσει.
Ναι, είναι λίγο διασκεδαστικό.
Δεν πειράζει. Χρειάζονται αυτά. Είναι καλό να υπάρχει πάντως μια καταγραφή,
βέβαια.
Ένα τηλέφωνο, μια επικοινωνία, κάτι.
Αν χαθεί ένα ζωάκι, είναι καλό να.
Μπορεί να χαθεί ένα ζωάκι.
Και πολύ άνετα μπορεί να χαθεί.
Σε πληροφορώ ότι
η
κυρία Τσόκο βρήκε ένα σημείο στην περίφραξη, μπόρεσε και πέρασε και βγήκε στο δρόμο.
Τι έγινε?
Τίποτα, εντάξει, προσπαθούσε να ξαναμπεί μετά.
Ναι.
Φοβερό.
Βρίσκουν όμως, βρίσκουν. Και περισσότερο τα γατάκια, τα οποία είναι πιο ευλίγιστα, ελουροειδή.
Τα γατάκια δεν τα μπορεί να τα κλείσει μια απλή περίφραξη.
Γίνεται όμως, Άγιε, μπορεί να το κλείσει.
Και τώρα βέβαια, αφού βρήκαμε όλο το κόλπο, βρήκαμε πώς βγαίνει, γιατί
το
ήταν μια διαδικασία
και το
τόσο
σημείο,
απλό.
Ναι.
Το διορθώσαμε αυτό και τελείωσε η ιστορία.
Και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Ναι. Για να μην χάνουμε τα ζωάκια μας. Πολύ σημαντικό.
Η Καημανούλα βγήκε και μετά ήθελε να μπει. Σου λέει, γιατί βγήκα.
Και δεν μπορεί να μπει.
Όχι, δεν μπορεί να
τώρα,
μπει.
Τώρα όπως βγαίνουν, γιατί δεν μπαίνουν. Το έχω προσέξει
ήταν
και μετά.
Ήταν ψηλό το σημείο που βγήκε. Και μετά δεν μπορούσε να φτάσει σε εκείνο το σημείο να ξαναμπεί. Δεν είχε να πατήσει να φτάσει.
Ένα από μέσα είχε να πατήσει.
Ένα από μέσα βρήκε τον τρόπο. Έκανε παρκούρ. Που λένε τη μόδα τώρα, έκανε παρκούρ η κυρία
Τσόκο. Το παρκούρ τη Τσόκο.
Το παρκούρ τη Τσόκο, μάλιστα.
Τσόκο.
Και ξαφνικά βρέθηκε το σκυλί να φωνάζει, βάλτε με μέσα.
Γι' αυτό και εμείς πρέπει να προσέχουμε.
Ευτυχώς.
Να φροντίζουμε την περίφραξη του χώρου.
Ένα λουράκι στο λαιμό έχει, δεν έχει δεθεί το σκυλί αυτό. Μια χαρά είναι. Τρέχει και όλη την ημέρα. Αλλά ήθελε να βγει.
Ναι, ήθελε.
Ήθελε. Θα είδε καμιά γάτα, κάτι θα είδε. Ναι, έχουμε αγάπη με τις γάτες, να ξέρεις. Όπως καλό τα αυτό. Πολλά σκυλιά.
Πολύ
κοίταξε,
ωραία.
Αν πάρουμε γατάκι στο σπίτι,
ναι,
θα λυθεί το θέμα με τις γάτες. Γιατί τώρα οι γάτες είναι έξω από τα κάγκελα, είναι στο δρόμο. Mm. Άρα είναι κάτι που παίζουμε με αυτές. Αν ήταν μέσα και ήταν δικιά της η γατούλα. Και
δεν θα, ίσως να μην έκανε και αυτό το βήμα.
Δεν έτσι, θα έκανε κανένα βήμα να βγει προς τα έξω. Θα έπαιζε με το
γι' αυτό γατάκι. Είναι ώρα να πάρετε και γατάκια στο σπίτι, ναι. Άγιε μου.
Τι άλλο, Μαρία μου, να πάρουμε.
Δεν ξέρω.
Είμαι κορίτσι στα 40 δροσερό. Και σένα το δικό σου μάτι παίζει. Όπως αρμόζεις ένα γόρι ζωηρό που κάθεται στα απέναντι τραπέζι. Πριν ερωτήσεις εγώ θα σου πω το ναι. Θα διώξουμε το φλερτ από τη φάση. Αβάδιστα θα πιούμε τον καφέ. Χωρίς να κάνεις κάτι που να πιάσει.
Μαράκι, έχω ένα μικρό θέμα.
Ναι.
Κοπερνικούς, ο Οκτώβριος του 2022, ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Δεν είναι μεγάλο θέμα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πούμε. Γιατί είναι κάτι που έχουμε αναφέρει βέβαια πολλές φορές.
Ναι.
Αλλά δεν θα σταματήσουμε να το αναφέρουμε, γιατί συμβαίνει. Δεν
έχει
σταματήσει να συμβαίνει.
Έχεις νιώσει περισσότερη ζέστη από ότι τον Νοέμβριο του 2022. Γιατί εγώ δεν έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Ποτέ. Τέτοιο Νοέμβρη δεν έχουμε ξαναζήσει. Ούτε φθινόπωρο δεν έχουμε ζήσει σε τόση ζέστη.
Αν είμαστε τηλεοπτική εκπομπή αυτή τη στιγμή και όχι ραδιοφωνική και βλέπανε τον ντύσιμό μας, θα λέγανε.
Θα καταλαβαίνανε. Ναι.
Κατά καλό καιρό, μια χαρά.
Σωστά.
Και δεν είναι καλοκαίρι, Μαρία μου. Δεν είναι καλοκαίρι.
Νοέμβρη
είμαστε
είναι κοντά
στα Χριστούγεννα. Κοντά στα Χριστούγεννα είμαστε.
Βέβαια.
Λοιπόν, λέει, οι μέσες θερμοκρασίες ήταν κοντά στους 2 βαθμούς Κελσίου. Πάνω από την περίοδο αναφοράς 91-20. Είδες. Αυτό ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους, που είναι πολύ σωστή η υπηρεσία αυτή. Κάνουν πολύ σοβαρές μελέτες.
Ο Οκτώβριος λοιπόν του 2022 ήταν ο πιο ζεστός Οκτώβριος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Αυτό, όπως το είπα, το ανακοίνωσε η Υπηρεσία Κοπέρνικους για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή έπειτα από ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ. Έτσι, ναι. Θα θυμίσω την Αγγλία. Τη ζέστη, τον καύσωνα στην Αγγλία. Καύσωνα στην Αγγλία. Φοβερό.
Απίστευτο.
Οι μέσες θερμοκρασίες λοιπόν ήταν κοντά στους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από την περίοδο αναφοράς 91-2020. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, η οποία δεν διαθέτει συγκρίσιμα δεδομένα πριν από την περίοδο 91-20, είχε ήδη ανακοινώσει πως το καλοκαίρι του 22 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ, με θερμοκρασίες περίπου, Μαρία, 1,34 βαθμό Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές. Θυμάστε τι έχουμε πει. Όταν φτάσουμε στους 2 βαθμούς, καληνύχτα.
Ναι.
Ναι. Οι σοβαρές συνέπειες λοιπόν της κλιματικής αλλαγής είναι σήμερα φανερές και έχουμε ανάγκη από μια φιλόδοξη κλιματική δράση. Στην ανάγκη της COP27, όπως έχουμε αναφέρει, για να εγγυηθεί τη μείωση των εκπομπών, ώστε να σταθεροποιηθούν οι θερμοκρασίες σε ένα επίπεδο κοντά στο στόχο που είναι 1,5 βαθμός και που ορίζεται από τη Συμφωνία του Παρισιού. Εδώ τώρα θα πω κάτι. Κάναμε μια συμφωνία λοιπόν στο Παρίσι. Το ανέφερε η Σαμάνθα Μπέρτζες, που είναι υποδιευθύντρια της Υπηρεσίας Κοπέρνικους για την κλιματική αλλαγή. Πάρα πολύ ωραία. Κάναμε λοιπόν μια συμφωνία στο Παρίσι και είπαμε, Μαρία μου, ότι ο στόχος μας είναι 1,5 βαθμός. Τη φύση δεν τη ρωτήσαμε. Κάναμε μόνοι μας τη συμφωνία. Και είπαμε,
όχι, δεν ρωτιέται ποτέ η φύση.
Μπράβο.
Δεν μπορεί να ρωτήσει.
Και είπαμε
ποτέ
ότι
τη φύση.
Εμείς θα σταματήσουμε στον 1,5 βαθμό, ναι, γιατί έτσι πρέπει.
Δεν τη ρωτά τη φύση, αλλά η φύση σου απαντάει με τον κατάλληλο τρόπο.
Ναι. Και εδώ είμαστε σε απαντήσεις δύσκολες. Μ' αρέσει όταν τα διαβάζω αυτά που λέει ορίσαμε μια συμφωνία στο Παρίσι.
Ναι, 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 ναι.
Να μείνουμε στο 1,5 βαθμό.
Ναι. Καλά. Και το πιστεύεις εσύ τώρα.
Εσύ λες τώρα, εντάξει, κλείσαμε.
Ναι. Αφού και το πιστεύεις.
Άκουσε η φύση ότι θέλουμε 1,5 βαθμό, τόσο θα μας δώσει. Δεν κάνουμε τίποτα εντωμεταξύ γι' αυτό, ναι. Μόνο συμφωνίες. Σύμφωνα λοιπόν, αφού κάνουμε συμφωνίες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, ένα κύμα ζέστης προκάλεσε θερμοκρασίες ρεκόρ στη Δυτική Ευρώπη και έναν Οκτώβριο, Μαρία μου, με θερμοκρασίες ρεκόρ στην Αυστρία, την Ελβετία και τη Γαλλία, καθώς και σε ένα μεγάλο τμήμα της Ιταλίας και της Ισπανίας. Η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είναι αυτή όπου η θερμοκρασία αυξάνεται περισσότερο στη γη. Εμείς θα κάνουμε πρώτοι. Στη διάρκεια των 30 τελευταίων ετών, η Ευρώπη έχει καταγράψει άνοδο των θερμοκρασιών περισσότερο από διπλάσια από το μέσο όρο του πλανήτη, με άνοδο της θερμοκρασίας κατά περίπου μισό βαθμό ανά δεκαετία, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας και της C3S που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 2 Νοεμβρίου. Η C3S είναι Κοπέρνικος, η εταιρεία Κοπέρνικος. Τον Οκτώβριο, σε ορισμένα τμήματα της Ηπείρου, αυτή η αφύσικη ζέστη προστέθηκε στην ανομβρία, όπως είχε γίνει και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο καιρός ήταν πιο ξηρός από το μέσο όρο στο μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Ευρώπης και τον Κάφκασο, σύμφωνα με την Κοπέρνικους. Και τον Κάφκασο, παρακαλώ. Αντίθετα τώρα, στο βορειοδυτικό τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου, σε περιφέρειες της Γαλλίας και της Γερμανίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, στο βορειοδυτικό τμήμα της Σκανδιναβίας, σε ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Ευρώπης και το κέντρο της Τουρκίας, ο καιρός ήταν πιο υγρός από το μέσο όρο. Στον υπόλοιπο κόσμο όμως, η Κοπέρνικους αναφέρει πως ο Καναδάς γνώρισε ζέστη ρεκόρ και θερμοκρασίες πολύ υψηλές από το μέσο όρο που παρατηρήθηκαν επίσης σε Γρυλανδία και Σιβηρία. Και αυτά τα ονόματα τώρα που ακούμε Καναδάς, ακούμε Γρυλανδία, ακούμε Σιβηρία, είναι συνδεδεμένα στο κεφάλι μας με κρύο.
Δηλαδή, είναι κρύο μόνο, με βαρυχημονία και με χιόνι.
Είναι στην έκφρασή μας, λέμε Σιβηρία.
Σιβηρία, ναι.
Είναι κρύο. Mm-hmm. Όχι ζέστη, κρύο. Και όμως ξαφνικά σου λέει ρεκόρ θερμοκρασίες, φυσικά για τις περιοχές αυτές, έτσι. Αντιθέτως λοιπόν, οι πιο ψυχρές θερμοκρασίες σε σχέση με το μέσο όρο καταγράφηκαν στην Αυστραλία, στο ανατολικό άκρο της Ρωσίας και σε ορισμένα τμήματα της Δυτικής Ανταρκτικής.
Μάλιστα.
Από το τέλος του 19ου αιώνα, η θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 1,2 βαθμούς Κελσίου και περίπου η μισή από την αύξηση αυτή σημειώθηκε στη διάρκεια των 30 τελευταίων ετών. Τώρα, η φετινή χρονιά, 2022, αναμένεται να είναι η πέμπτη ή η έκτη πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ, παρά το γεγονός ότι από το 2020 έχουμε την επίδραση του Λανίνια, ενός περιοδικού φαινομένου και φυσικού φαινομένου φυσικά, στον Ειρηνικό που ψυχραίνει την ατμόσφαιρα.
Μάλιστα.
αέρα που δεν βρήκα ανάσα να σου πω πως αγαπώ.
Μαρία, να πούμε και μια πολύ μικρή είδηση, η οποία είναι τρομακτική. Λέει, επιστήμονες επανέφεραν στη ζωή ιό ζόμπι ηλικίας 48.500 ετών από τους πάγους της Σιβηρίας. Να δούμε και τι σημαίνει αυτό. Το λιώσιμο των πάγων, λόγω της κλιματικής κρίσης, μπορεί να αποτελέσει μια νέα απειλή για τη δημόσια υγεία. Καθώς οι ερευνητές επανέφεραν στη ζωή δεκάδες ιούς, συμπεριλαμβανομένου ενός που είχε παγώσει κάτω από μια λίμνη πριν από περίπου 48.500 χρόνια. Οι Ευρωπαίοι ερευνητές εξέτασαν δείγματα που συλλέχθηκαν από το μόνιμο στρώμα πάγου στην περιοχή της Σιβηρίας, στη Ρωσία. Από το δείγμα, οι επιστήμονες επανέφεραν στη ζωή 13 νέους παθογόνους μικροοργανισμούς, τους λεγόμενους ιούς ζόμπι, ενώ διαπιστώθηκε πως παραμένουν μολυσματικοί παρά το γεγονός ότι πέρασαν πολλές χιλιετίες παγιδευμένοι στο παγωμένο έδαφος. Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η απόψυξη του μόνιμου πάγου λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της γης θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση, απελευθερώνοντας παγιδευμένα αέρια του θερμοκηπίου όπως το μεθάνιο. Η ομάδα ερευνητών από τη Ρωσία, τη Γερμανία και τη Γαλλία εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την αναβίωση ενός ιού που θα μπορούσε να μολύνει ζώα ή και ανθρώπους και προειδοποιούν ότι η εργασία τους μπορεί να συνεχιστεί και να δείξει ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Το χρονικό διάστημα που αυτοί οι ιοί θα μπορούσαν να παραμείνουν μολυσματικοί, μόλις εκτεθούν σε εξωτερικές συνθήκες, καθώς και το πόσο πιθανό είναι να συναντήσουν και να μολύνουν ένα κατάλληλο ξενιστή, είναι ακόμα δύνατο να εκτιμηθεί, ανέφεραν οι ερευνητές, προσθέτοντας πως ο κίνδυνος αυτός θα αυξηθεί όταν λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη οι περισσότεροι άνθρωποι θα κατοικήσουν στην Αρκτική.
Τις μικρές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες, όνειρα μεθυσμένα, σχέδια μεθυσμένα.
ξυπνήσουν εσύ. Ό,τι ονειρεύτηκα, όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελάνε. Ίσως δεν ήμουνα κι εγώ ό,τι ονειρεύτηκες. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οντασίες. Το νιώθω πως σε χάνω, γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
Ό,τι κι αν πεις, ό,τι κι αν πω, τούτη ζωή μου μοιάζει με τρένο που δεν σταματά κι όλο σταθμός αλλάζει. Εκείνο ξέρει που τραβά και που σε κατεβάζει, σε πόσους δρόμους θα χαθείς τη μέρα που χαράζει. Καλό ταξίδι, κι εγώ θα γράφω στο παγόνι. Καλό ταξίδι, πάνω στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι, κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι στιχάκια με το δάχτυλο στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι, κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Καλό ταξίδι, πάνω στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι, κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι στιχάκια με το δάχτυλο στο τζάμι που παγώνει. Και την καρδιά σου κλέψει σε κάποιο μακρινό σταθμό, θα σου την επιστρέψει. Μαζί σε το ταξίδι σου σαν να είναι τελευταίο, κι αν βγουνε λάθος όλα αυτά σε τίποτα δε φταίω. Καλό ταξίδι, κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Καλό ταξίδι, πάνω στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι, κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι στιχάκια με το δάχτυλο στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι, κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Καλό ταξίδι, πάνω στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι, κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι στιχάκια με το δάχτυλο στο τζάμι που παγώνει. Φοβηθείς, Τα μάτια σου μην κλείσεις. Κάπου μια θέση θα βρεθεί και εσύ για να καθίσεις. Κι εγώ συνταξιδιώτη σου θα γράφω στο βαγόνι στιχάκια με το δάχτυλο στο τζαμί που παγώνει. Καλό ταξίδι. Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Καλό ταξίδι. Πάνω στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι. Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι στιχάκια με το δάχτυλο στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι. Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Καλό ταξίδι. Πάνω στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι. Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι στιχάκια με το δάχτυλο στο τζάμι που παγώνει. Θα γράφω στο βαγόνι. Καλό ταξίδι. Πάνω στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι. Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι στιχάκια με το δάχτυλο στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι. Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Καλό ταξίδι. Πάνω στο τζάμι που παγώνει. Καλό ταξίδι. Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι στιχάκια με το δάχτυλο στο τζάμι που παγώνει.
Μαρία, δεν σε βλέπω ευχαριστημένη. Τι διαβάζεις?
Όχι, δεν σε βλέπω. Δεν μπορώ να είμαι πάντα και ευχαριστημένη.
Για πες.
Με αυτά που διαβάζω και με αυτά που ακούω και με αυτά που βλέπω και με όλα αυτά.
Όχι, σε βλέπουμε λίγο έτσι αγριεμένη διάθεση.
Όχι, αγριεμένη δεν θα μπορούσα να πω ότι είμαι. Θυμωμένη, ναι, ίσως. Ναι.
Θυμωμένη, μάλιστα. Ναι. Για να δω, για
γιατί
διάβασε.
Τώρα γίνεται και μια...
Τι θέμα είναι αυτό?
Το θέμα είναι η επικήρυξη
της...
Που έχει περάσει. Είναι η επικήρυξη της Αλεπούς για 50 ευρώ το κεφάλι.
Τι λες τώρα?
Και εδώ πέρα στο κείμενο γράφει αυτό, ότι αυτό δεν είναι δειγματοληψία, αλλά πογκρόμ. Δεν μπαίνει κανένα όριο, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο βέβαια. Έτσι, για να μην λέμε και στον αέρα ότι να είναι. Δεν μπαίνει, λέει, κανένα όριο στον αριθμό των θηρευμένων αλεπούδων. Τώρα τα βάλουμε τις αλεπούδες.
Σε ποια περιοχή είναι αυτό? Καλά, περιμένω να διαβάσεις. Ναι.
Για 2 μήνες οι κυνηγοί θα σκοτώσουν όσες βρίσκουν μπροστά τους για να πάρουν 50 ευρώ. Από τον αριθμό βέβαια που θα σκοτώσουν. Το δίμονο από 18-11-22 έως 18-1-23 που θα επιτρέπεται το κυνήγι. Τις,
για πες την περίοδο, σε παρακαλώ, την έχασα.
Το δίμηνο από 18-11-22 έως 18-1-23. Που θα επιτρέπεται το κυνήγι της αλεπούς, είναι το δίμονο που αρχίζει η αναπαραγωγική περίοδος, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμα και για την εξάλληψή της.
Ναι, αλλά αν είναι περίοδος αναπαραγωγής,
είναι περίοδο...
θα μας σκοτώσει τη μαμά.
Είναι απαγορευμένο.
Άμα πεθάνει η μαμά, θα πεθάνουν και τα παιδιά. Παλώς. Για συνέχισε.
Η ανάθεση λοιπόν στους κυνηγούς της θύρευσης της αλεπούς είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να φανίζουν τις αλεπούδες που τους παίρνουν το μεζέ. Μολονότι από το 2014 δεν υπάρχει αποδεδειγμένο κρούσμα λύσας στη χώρα βέβαια, και το διάστημα των 10 περίπου χρόνων είναι αρκετό για να συμπεράνουν οι επιστήμονες ότι έχει απομακρυνθεί ο φόβος της λύσας. Έχεις ακούσει κάποια περιστατικά λύσας?
Θα έλεγα όχι.
Θα έλεγα και εγώ όχι με σιγουριά. Και επιβεβαιωμένα. Παρ' όλα αυτά, ας δεχτούμε ότι πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών που γίνονται από αέρους και το επίπεδο των εμβολιασμένων αλεπούδων. Αλλά όχι με τέτοιες πρακτικές. Κάποιες θα πρέπει να θανατωθούν ώστε να γίνουν οι σχετικές έρευνες για τη λύση, αλλά το κάποιες από το χωρίς όριο και ανηλαιές κυνήγι τους απέχει πολύ. Υπάρχουν εξάλλου λύσεις που δεν χρειάζεται πιθανότητα να εκτελεστεί καμία ή εξαιρετικά λίγες. Αυτές τις λύσεις, τα ερωτηματικά αυτά και τους προβληματισμούς, ζητήσαμε σήμερα με επιστολή μας να τις θέσουμε και να συζητήσουμε με τον αρμόδιο υφυπουργό και τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου.
Μάλιστα.
Και έχουμε διάφορες ομοσπονδίες οι οποίες στέλνουν στο Υπουργείο.
Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω εγώ?
Ορίστε.
Δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Το 50 ευρώ το κεφάλι. Αυτό δεν κατανοώ. Δηλαδή αυτό είναι ένα κίνητρο το οποίο Γιατί?
Στείλ τους ένα μήνυμα και να γίνουν επεξηγήσεις.
Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί να πάμε οι δυο μας. Κάπου θα βρίσκεται για μας ένα νησί και μια γωνιά για τον όνειρό μας. Κάπου υπάρχει το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη. Κάπου υπάρχει ένα νησί μόνο για μας την οικουμένη, που έχει την άμμο του χρυσή, τη θάλασσα του αγιασμένη. Κάπου υπάρχει ένα νησί χωρίς κακούς, μην αμφιβάλλεις. Δεν λέω λόγια της στιγμής κι αυτά που λένε της παραζάνης. Δεν χάθηκαν όλα για μας κι αφού με ελπίδες πολεμάς, κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι. Να παίξεις σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις που στη γη υπάρχουν δράκοι. Κάπου υπάρχει ένα νησί μόνο για μας την οικουμένη, που έχει την άμμο του χρυσή, τη θάλασσα του αγιασμένη. Κάπου υπάρχει ένα νησί χωρίς κακούς, μην αμφιβάλλεις. Δεν λέω λόγια της στιγμής κι αυτά που λένε της παράσαλης. Κάπου υπάρχει ένα νησί μόνο για μας την οικουμένη, που έχει την άμμο του χρυσή, τη θάλασσα του αγιασμένη. Κάπου υπάρχει ένα νησί χωρίς κακούς, μην αμφιβάλλεις. Δεν λέω λόγια της στιγμής κι αυτά που λένε της παραζάνης.
Άγιε μου, θα διαβάσω και ένα πολύ όμορφο κείμενο που έχει γράψει η Βίκη Αναστασίου και μας έχει στείλει σε μήνυμα και αφορά το προηγούμενο θέμα με τις αλεπουδίτσες. Παρακαλώ μη βλάψετε εμένα ή τη μητέρα μου. Μόλις μετακομίσαμε προσωρινά στη γειτονιά για να είμαστε ασφαλείς. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, εάν δείτε ξαφνικά μια αλεπού στην αυλή κοντά στο σπίτι σας, είναι γιατί πεινάει. Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος. Αν είδατε ξαφνικά μια αλεπού στην αυλή κοντά στο σπίτι σας, υπάρχει κι άλλος ένα σοβαρός λόγος γι' αυτό. Μεταξύ τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου, μια μητέρα αλεπού θα γεννήσει 4 με 5 μωρά. Τα κογιότ, αλλά και άλλα άγρια ζώα, ξεθάβουν τα μωρά από τη φωλιά και τα σκοτώνουν. Μια μητέρα αλεπού το γνωρίζει αυτό και συχνά επιλέγει να κρυσφύγεται κοντά στους ανθρώπους, μακριά από τα άγρια ζώα. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνει φωλιά σε ένα υπόστεγο, σε ένα γκαράζ, σε ένα αναχυρώνα κάτω από μια βεράντα στην εξοχή, σε μια πλαγιά ενός μικρού λόφου, προσπαθώντας να κρατήσει ασφαλή τα μωρά της. Παρακαλώ, μην τη σκοτώνετε. Κρατήστε τη ασφαλής για να είναι για πάντα κοντά μας. Εάν κάποιος είναι αρκετά τυχερός ώστε να δει την ομορφιά μιας αλεπούς και τα μωρά να παίζουν, θα είναι ευγνώμων που το έκανε. Οι αλεπούδες συχνά αλλάζουν φωλιά για να προστατεύσουν τα μωρά τους, οπότε είναι μια πραγματική τύχη εάν κάποιος τις δει. Τα μωρά αργούν να αναπτυχθούν και δεν θα φύγουν από τη φωλιά μέχρι να γίνουν ενός μήνα. Οι αλεπούδες δεν έχουν κρυσφύγητα όλο το χρόνο, μόνο όταν έχουν μωρά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα μωρά μεγαλώνουν και σιγά σιγά φεύγουν όλα προς το δάσος. Οπότε δεν θα ενοχλούν και τους ανθρώπους, αν τους ενοχλούν. Αν δεις μια αλεπού κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν σημαίνει ότι είναι λυσασμένη. Μια μητέρα αλεπού δουλεύει ακούραστα για να ταΐσει τα μωρά της και είναι συχνά εκεί έξω κατά τη διάρκεια της ημέρας για να αναζητήσει τροφή για αυτά. Οι αλεπούδες είναι πανφάγες, στρέφονται με μούρα, γρασίδι και μικρά τροκτικά. Είναι πολύ μοναχικές και ίσως και ντροπαλές. Δεν θέλουν να κυνηγήσουν και να φάνε τα παιδιά μας, να ζευγαρώσουν με το σκύλο μας ή να φάνε τη γάτα μας. Θέλουν να ζήσουν και έχουν αυτό το δικαίωμα. Ας μην τους το στερήσουμε. Αυτό το υπέροχο λοιπόν ζώο εδώ στην Ελλάδα σε λίγες μέρες και για την περίοδο των 2 μηνών έχει επικηρυχθεί από τους συνήθεις ύποπτους με 50 ευρώ το κεφάλι με σκοπό την παράδοσή της και εξέταση προς εργαστηριακή έρευνα για τυχόν κρούσματα λύσας. Η οδηγία πάντα, η λύσα είναι μια πρόφαση. Η οδηγία είναι μην πυροβολείτε στο κεφάλι. Βάλτε τη σε μια πλαστική σακούλα. Ενημερωτικά θα πούμε πάλι ότι τα φαινόμενα της λύσας εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πλέον, έχουν εξαφανιστεί από το Μάη του 2014 μέχρι σήμερα και σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Τα ζώα για άλλη μια φορά βρίσκονται σε πόλεμο με το ανθρώπινο είδος, έναν πόλεμο που τα ίδια τα ζώα δεν έχουν επιλέξει. Αυτή η παράνοια κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε ειρηνικά με τα άλλα πλάσματα. Δεν μας χρωστάνε τίποτα, πόσο μάλλον τη ζωή τους. Εάν συναντήσετε μια αλεπού στο δρόμο, μην αναφέρετε την ακριβή τοποθεσία. Το κάπου στην Ελλάδα είναι ίσως το πιο ακριβές και το αρκετό. Αποφύγετε να ταΐζετε τις αλεπούδες, γιατί η εξοικείωση με τον άνθρωπο μπορεί να αποβεί μοιραία. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι. Εάν τελικά αποφασίσετε να ταΐσετε μια αλεπού, καλύτερα να γίνετε μακριά από τον αστικό ιστό και ποτέ απευθείας από χέρι ανθρώπινο. Η αλεπού είναι ένα ζώο πολύ σημαντικό για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Αν εξαφανιστούν οι αλεπούδες, θα εξαφανιστούν και άλλα είδη ζώων μαζί τους, μαζί με την πανίδα και πολλά άλλα είδη φυτών σε εκείνη την περιοχή. Και αυτό θα είναι καταστροφικό για το οικοσύστημα. Οι αλεπούδες είναι ρυθμιστές της φύσης. Οι ρυθμιστές της φύσης είναι τα ζώα και όχι ο άνθρωπος. Γι' αυτό κρατήστε τις αλεπούδες ασφαλείς.
Ό,τι αγαπούσες έφυγε από κοντά σου. Εσύ ζητούσες να μάθεις την αλήθεια, μα αυτή υπάρχει μόνο στα παραμύθια.
Τις αναμνήσεις μάθε να μην τις δίνεις και την καρδιά σου σε ένα κελί μη κλείνεις. Ξέρεις οι αγάπες μοιάζουν λίγο με τρένα. Θα φύγει κάποιο, μα θα φύγει άλλο ένα.
Κάτω, κάτσε καλά, πάψε να λες πια πολλά. Ξέρεις καμιά φορά ίσως δεν είναι αργά. Καλοκαίρια πολλά, ξέρεις θα έρθουνε πάλι. Στην τρέλα μας πάλι, γι' αυτό κάτσε καλά.
Μοιάζεις με φλόγα που έχει πλέον σβήσει. Για σένα χρόνο έχει πια σταματήσει. Μα σαν για σένα ξέρεις υπάρχουν κι άλλοι. Γι' αυτό μη σκύβεις ποτέ σου το κεφάλι.
Μάθε τα χιόνια κάποτε θα λιώσουν. Κι αν μη φοβάσαι και όλα θα τελειώσουν. Ο ήλιος πάλι θα λάβει. λάμψει στην καρδιά σου. Κι εγώ μαζί του θα ζω τα όνειρά σου.
Γι' αυτό κάτσε καλά, πάψε να λες πια πολλά. Ξέρεις καμιά φορά ίσως δεν είναι αργά. Καλοκαίρια πολλά, ξέρεις θα έρθουμε πάλι. Στην τρέλα μας πάλι. Γι' αυτό κάτσε καλά, γι' αυτό κάτσε καλά. Πάψε να λες πια πολλά. Ξέρεις καμιά φορά ίσως δεν είναι αργά. Καλοκαίρια πολλά, ξέρεις θα έρθουμε πάλι. Στην τρέλα μας πάλι, γι' αυτό κάτσε καλά.
Μαρία, βλέπω ένα θέμα εδώ που λέει «Μεγάλοι παγετώνες θα εξαφανιστούν μέχρι το 2050, όποιο και αν είναι το κλιματικό σενάριο». Δεν είναι καθόλου καλός τίτλος. Στην Ευρώπη, λέει, οι παγετώνες στα Πυρηναία, στη Γαλλία και την Ισπανία αναμένεται να εξαφανιστούν, όπως και αυτοί στις Δολομητικές Άλπες στην Ιταλία, αλλά και στα Εθνικά Πάρκα Yellowstone και Yosemite στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1 τρίτο των παγετώνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα έχει εξαφανιστεί μέχρι το 2050, όποιο και αν είναι το κλιματικό σενάριο, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ζητάει να μειωθούν άμεσα οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, προκειμένου να διατηρηθούν τα εναπομείναντα 2/3. Η έκθεση αφορά 18.600 παγετώνες συνολικού μεγέθους 66.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που βρίσκονται σε 50 χώρους παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή το 10% της συνολικής επιφάνειας των παγετώνων στη Γη. Αντιπροσωπευτικών της κατάστασης των παγετώνων παγκοσμίως. Αυτό το έχει διευκρινίσει η UNESCO. Σύμφωνα με έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος, της IPCC, που δημοσιεύτηκε την Άνοιξη, το λιώσιμο των παγετώνων και του χιονιού αποτελεί μία από τις 10 μεγαλύτερες απειλές της κλιματικής αλλαγής. Οι παγετώνες παγκόσμιας κληρονομιάς λιώνουν με ρυθμούς 58 δισεκατομμυρίων τόνων πάγου ετησίως. Δηλαδή, όσο όγκος νερού χρησιμοποιούν ετησίως η Γαλλία και η Ισπανία, συμβάλλοντας στην άνοδο της επιφάνειας της θάλασσας. Αυτό πάλι επισημαίνει η UNESCO. Τα 2/3 των παγετώνων αυτών θα μπορούσαν να σωθούν αν περιορίσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Προσθέτει πάλι η UNESCO. Αυτό με τον 1,5 βαθμό Κελσίου το λένε όλοι, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί. Όλοι οι παγετώνες της Αφρικής που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO πιθανότατα θα εξαφανιστούν μέχρι το 2050, κυρίως αυτοί στο Εθνικό Πάρκο του Κιλιμάντζαρο στην Τανζανία. Στην Ευρώπη, οι παγετώνες στα Πυρηναία, στη Γαλλία και την Ισπανία αναμένεται να εξαφανιστούν, όπως και αυτοί στις Δολομητικές Άλπες στην Ιταλία, αλλά και στα Εθνικά Πάρκα Yellowstone και Yosemite στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είπαμε και στην αρχή. Ο όγκος των παγετώνων στην προστατευόμενη περιοχή των τριών παράλληλων ποταμών στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας μειώθηκε κατά το ίμιση και αυτή τη στιγμή λιώνουν γρηγορότερα από τους υπόλοιπους. Περίπου το 50% των παγετώνων παγκόσμιας κληρονομιάς ενδέχεται να έχει εξαφανιστεί σχεδόν εντελώς μέχρι το 2100, με βάση το σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι εκπομπές αερίων θα παραμείνουν στο υφιστάμενο επίπεδο, προειδοποιεί πάλι η UNESCO. Εκτός από την έκκληση για δραστική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, η UNESCO ζητάει να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο ταμείο για την εποπτεία και τη διατήρηση των παγετώνων.
Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γίνω σινέμα. Τα βλέπω.
Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω.
Πήρα από κοινό στυλό.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.